Tervetuloa mukaan. Tänään me pureudutaan yhteen todella kiehtovaan poliittiseen sotkuun. Eli siihen, miksi Ranskan vasemmiston pakka oli niin totaalisen levällään ennen vuoden 2022 presidentinvaaleja.
Kyllä.
Meillä on tässä materiaalia, joka maalaa kuvan, no, isoista egoista, epäonnistuneista diileistä ja ihan viime hetken paniikkiratkaisuista. Joten meidän tehtävä on nyt koota näistä palasista joku kokonaiskuva ja ymmärtää, miksi yhtenäisyyden sijaan saatiinkin aikaan ihan täydellinen kaos.
Juuri näin. Ja tässä ei ole kyse niin kuin pelkästään politiikasta, vaan melkein ihmisluonnosta. Tämä on tarina siitä, miten ne henkilökohtaiset kunnianhimot ja syvät ideologiset erot ajaa kerta toisensa jälkeen sen yhteisen edun ohi. Se on vähän kuin hidastettu kuvaus monen auton kolarista, jossa jokainen kuski on ihan loppuun asti vakuuttunut siitä omasta ajolinjastaan.
No aloitetaanpa sitten siitä ensimmäisestä autosta, joka lähti liikkeelle. Tarina käynnistyi jo marraskuussa 2020. Jean-Luc Mélenchon ilmoittaa ehdokkuudestaan. Ja se tapa, jolla hän sen tekee, on, no, aika nerokas. Hän ei siis vaan sano, että olen ehdolla, vaan hän asettaa ehdoksi 150 000 kannatusallekirjoituksen keräämisen netissä. Ja hän saa ne kasaan 4 päivässä. Mitä tällainen siirto, mitä se oikein kertoo?
Se kertoo ihan kaiken hänen strategiastaan. Se oli poliittinen mestariveto. Tällä yhdellä liikkeellä hän ohitti kaikki puoluekoneistot, kaikki esivaalikeskustelut. Hän ei pyytänyt lupaa puolueelta, vaan haki sen mandaattinsa suoraan kansalta, tai ainakin omilta kannattajiltaan.
Aivan.
Ja se viesti muille vasemmiston toimijoille oli ihan kystallin kirkas. Minä en neuvottele teidän kanssani lähtöruudussa, peli alkaa minun ehdoillani.
Eli hän käytännössä räjäytti koko pelilaudan jo ennen kuin peli oli edes kunnolla alkanut.
Juuri niin. No, muut tietysti yrittivät sitten liimata sitä kasaan. Huhtikuussa 2021 vihreiden Yannick Jadot yrittää koota vasemmiston johtohahmoja yhteen pariisilaiseen hotelliin. Paikalla on parikymmentä ihmistä, sosialisteja, vihreitä, mutta se mikä tässä on ehkä vielä puhuvampaa on se, ketkä eivät ole paikalla.
Aivan. Mélenchon on kuvannollisesti ja ihan kirjaimellisesti toisella puolella maapalloa latinalaisessa Amerikassa. Kommunistien johtaja Fabian Roussel ei vaivaudu paikalle, lähettää edustajan. Ja Christian Taubira, jonka nimi nousee esiin myöhemmin, on kotonaan Ranskan Guyanassa.
Eli kokous oli tuomittu epäonnistumaan. Ihan täysin. Ja se paljasti kaksi asiaa. Ensinnäkin, porukan painavin pelaaja oli jo päättänyt pelata ihan omaa peliään. Ja toiseksi, vaikka tavoitteena oli vain joku hyökkäämättömyyssopimus, niin edes siitä ei päästy yhteisymmärrykseen. Ne ideologiset erot olivat vain liian syviä.
Joten ensimmäinen yritys yhtenäisyyteen oli kuollut jo syntyessään, ja tämähän oli vasta alkusoittoa sille ehdokkaiden tulvalle. Kesän jälkeen alkaa tapahtua. Syyskuun alussa entinen talousministeri Arnaud Montebourg, hän ilmoittautuu kisaan. Ja hänen julistuksensa on täynnä symboliikkaa. Kotikaupunki, Johnny Hallidayn musiikki ja lupaus remontaadasta. Mikä tämä remontaada edes on?
Se on termi, joka on lainattu suoraan jalkapallosta. Se tarkoittaa sellaista eeppistä nousua tappioasemasta voittoon. Niin kuin ihmeellistä takaa-ajoa.
Ahaa.
Montebourg siis lupasi Ranskalle tällaista uskomattomaa comebackia. Se oli yritys vedota kansalliseen ylpeyteen ja toivoon, mutta se jäi lopulta aika ontoksi sloganiksi.
Ja heti perään, viikkoa myöhemmin, on Pariisin pormestarin Anne Hidalgon vuoro. Hän pitää hyvin perinteisen julistuspuheen Rouenissa ja vetoaa sosialistipuolueen perintöön. Mainitsee nimet kuten Jaurès, Plum ja Mitterrand. Mitä hän tällä hakee?
Hän yrittää muistuttaa Ranskaa siitä, että sosialistipuolue oli aikoinaan ihan massiivinen poliittinen voima. Nuo nimet ovat Ranskan vasemmiston ikoneita, puolueen historian jättiläisiä. Vetoamalla heihin, Hidalgo yritti tavallaan pukea ylleen tämän historiallisen suuruuden viitan.
Sanoa, että minä olen tämän jatkaja.
Juuri niin. Ongelma vaan oli, että se viitta tuntui olevan monta numeroa liian suuri.
Ja se ilmeisesti näkyi heti. Lähteissä kerrotaan, että hänen kannatuksensa alkaa välittömästi laskea. Siis kampanja ei saanut mitään nostetta.
Ei yhtään mitään. Ja se on
tosi poikkeuksellista. Yleensä julkistuksen jälkeen tulee edes pieni piikki kannatukseen, mutta Hidalgon kohdalla kävi ihan päinvastoin. Lähtötaso oli joku 8-9% ja siitä alkoi vääjäämätön lasku. Se oli selvä merkki siitä, että se hänen viestinsä ei vaan resonoinut äänestäjien keskuudessa. Se perinteinen sosialistipuhe kuulosti monien korvaan menneisyyteen jämähtäneeltä.
Samaan aikaan, kun uusia ehdokkaita tulee ovista ja ikkunoista, entinen oikeusministeri Christiane Taubera ilmoittaa, että hän ei aio olla ehdolla.
Joo.
Hän perustelee sitä sillä, että ehdokkaita on jo aivan liikaa. Hän yrittää olla se aikuinen huoneessa.
Juuri niin. Ja se on aika ironista, kun miettii, mitä myöhemmin tapahtui. Mutta sillä hetkellä hän näki sen kaaokseen ja totesi, että ei halua olla yksi sirpale muiden joukossa.
Eli samaan aikaan, kun Hidalgo kamppailee, niin vihreiden leirissä ei ollut yhtään sen seesteisempää. Siellä käytiin omaa todella repivää taistelua.
Kyllä, ja se oli äärimmäisen mielenkiintoinen kamppailu. Vastakkain oli ennakkosuosikki Yannick Jadot, joka edusti sellaista pragmatisempaa linjaa. Ja sitten haastaja Sandrine Rousseau, joka toi keskusteluun radikaalimman ekofeminismin.
Aivan, hän herätti huomiota aika räväköillä lausunnoilla.
Todellakin. Hänen lausuntonsa esimerkiksi miehistä saalistajina jakoivat mielipiteitä todella voimakkaasti. Se ei ollut enää vaan linjavalinta, vaan taistelu koko puolueen identiteetistä.
Ja se tulos oli aivan uskomattoman tiukka. Jadot voittaa vain 51%, siis alle 2000 äänen erolla.
Se on ihan mitätön marginaali.
Se kertoo kyllä karua kieltä siitä, miten syvällä ne ristiriidat olivat.
Se paljasti, että jopa yhden puolueen sisällä se yhtenäisyys oli harhaa. Voiton jälkeen kesti 36 tuntia piinaavaa hiljaisuutta, ennen kuin Rousseau lopulta asettuu tukemaan Jadotaa.
36 tuntia.
Ne olivat pitkät tunnit vihreiden päämajassa. Ja se osoitti, että jos et saa edes omaan puoluettasi kunnolla taaksesi, niin miten ihmeessä voit yhdistää koko vasemmiston?
Hyvä pointti. Palataanpa Anne Hidalgoon, jonka kampanja on siis tässä vaiheessa jo syöksykierteessä. Ja sitten lokakuun lopussa tapahtuu jotain, mikä kuulostaa melkein satiirilta. Hän on vierailulla pienessä kaupungissa ja siellä kuvattu video leviää. Kerro tästä.
Joo, tämä on yksi niistä hetkistä, jotka kiteyttää koko kampanjan epäonnistumisen. Hidalgo seisoo juna-aseman lippuautomaatin edessä ja suree kameralle sitä, miten koneet ovat korvanneet ihmiset. Hän lupaa presidenttinä tuoda takaisin julkiset palvelut, joissa on ihmisiä, ei koneita. Videosta tulee viraali hitti 2 miljoonaa katselukertaa.
Hetkinen. Siis Pariisin pormestari, joka johtaa yhtä maailman modernimmista kaupungeista, kuulostaa siltä, että hän on juuri nähnyt lippulautomaatin ensimmäistä kertaa elämässään.
Juuri se.
Miten se on edes mahdollista? Eikö kukaan hänen tiimissään sanonut, että tämä on aivan katastrofaalinen idea?
Juuri tuo on se kysymys, jota koko Ranska esitti. Reaktiot somessa olivat armottomia. Häntä syytettiin täydellisestä vieraantumisesta tavallisten ihmisten arjesta. Hänestä tuli yhdessä hetkessä symboli poliitikolle, joka on täysin irti todellisuudesta.
Voi ei.
Se yksi video aiheutti enemmän vahinkoa kuin 10 huonoa Gallup-tulosta, koska se oli niin konkreettinen ja helposti jaettava todiste niistä ongelmista. Siitä ei enää toivuttu.
Ja tämä katastrofi ilmeisesti johtaa sitten täydelliseen takinkääntöön. Alun perin Hidalgo oli jyrkästi torjunut ajatuksen vasemmiston yhteisestä esivaalista.
Todellakin. Mutta kun kannatus on pohjamudissa,
niin tapahtuu jotain dramaattista.
Kyllä. Ja joulukuun 8. päivä on kuin suoraan poliittisesta thrilleristä. Hidalgo istuu junassa matkalla La Rochelleen, ja kesken matkan hän tekee täyskäännöksen, hyppää junasta Poitiersen asemalla ja palaa Pariisiin. Koko poliittinen Ranska pidättää hengitystään.
Mitä nyt tapahtuu?
Juuri niin. Huhut kampanjan lopettamisesta lähtevät heti liikkeelle.
Ja illalla hän ilmestyy pääuutislähetykseen ja ehdottaa juuri sitä, minkä oli aiemmin kieltänyt, vasemmiston yhteistä esivaalia.
Ja tässä näemme sen politiikan julman lain. Ajoitus on kaikki kaikessa. Kun teet ehdotuksen vahvuuden asemasta, se on johtajuutta. Kun teet täsmälleen saman ehdotuksen heikkouden hetkellä, se on epätoivoa.
Ja muiden ehdokkaiden vastaus oli?
Välitön, yksimielinen ja tyly ei.
Eli kukaan ei ottanut sitä todesta?
Ei hetkeäkään. Yannick Jadot kuittasi sen toteamalla, että Hidalgo vain tunnustaa oman kampanjansa umpikujan. Melenchonin leiristä viestitettiin, että se ovi on suljettu jo kauan sitten. Kukaan ei nähnyt sitä aitona yrityksenä yhdistyä.
Vaan viimeisenä oljenkortena.
Juuri niin. Viimeisenä oljenkortena uppoavalta ehdokkaalta. Se siirto epäonnistui ihan täysin.
Joten Hidalgon suunnitelma menee liekeissä alas ja tämä luo tyhdiön ja kuka astukaan näyttämälle Christiane Taubira, joka oli aiemmin sanonut ei. Mikä oli muuttunut?
Hänen lähipiirinsä mukaan kaksi asiaa. Ensinnäkin se vasemmiston tilanne oli muuttunut kaoottisesta ihan täysin toivottomaksi. Ja toiseksi, ja tämä on tärkeää, se poliittinen ilmapiiri Ranskassa oli kiristynyt. Äärioikeiston teemojen ja erityisesti Erik Zemmourin nousu oli ollut Taubiralle sähköisku.
Eli hän koki, että on pakko tehdä jotain.
Aivan. Että tasavallan arvot ovat uhattuna.
Ja sitten 17. joulukuuta hän julkaisee videon, jossa hän ei vielä ilmoittaudu ehdolle, vaan sanoo harkitsevansa sitä ja laittavansa kaikki voimansa yhtenäisyyden viimeisiin mahdollisuuksiin. Taubira on monimutkainen hahmo. Miksi hän herätti yhtä aikaa sekä suurta toivoa että vanhoja kaunoja?
Hän on Ranskan politiikassa ihan poikkeuksellinen hahmo. Toisaalta hänet muistetaan oikeusministerinä, joka ajoi läpi samaa sukupuolta olevien avioliittoon sallineen lain. Hän on periaatteen nainen. Hän erosi hallituksesta vastalauseena terrorismin vastaiselle lainsäädännölle, jota hän piti kansalaisvapauksien vastaisena.
Eli hänellä on moraalista selkärankaa.
Monille kyllä, mutta sitten on se toinen puoli.
Niin.
Toisaalta häntä on, ehkä vähän epäreilusti, mutta todella sitkeästi, syytetty vasemmiston hajaannuksesta vuoden 2002 vaaleissa. Hänen pieni puolueensa oli silloin ehdolla, ja lopulta sosialistien pääehdokas Lionel Jospin hävisi paikkansa toisella kierroksella äärioikeuston Jean-Marie Le Penille ihan muutamalla 10 000 äänellä.
Ja syyttävä sormi osoitti pieniä ehdokkaita, kuten Taubiraa.
Juuri näin. Joten hän kantoi mukanaan sekä toivoa yhtenäisyydestä että sitä historiallista taakkaa hajaannuksen symbolina. Hän oli yhtä aikaa ratkaisu ja osa ongelmaa.
Eli tammikuun alkuun tultaessa tilanne on, no, tämä. Meillä on kaksi vahvinta ehdokasta, Melenchon ja Jadot, jotka ovat päättäneet mennä loppuun asti yksin. Mikä heidän logiikassaan oli?
Heidän molempien logiikka oli siis omasta näkökulmastaan ihan selkeä. Melenchon oli jo kahdesti ollut vahva ehdokas ja hän uskoi vakaasti, että kolmas kerta toden sanoo.
Hänen liikkeensä oli rakennettu hänen ympärilleen.
Kyllä, ja Jadot taas uskoi, että ekologia on 2020-luvun suuri, kantava aate, joka voi korvata vanhat vasemmisto-oikeistojaottelut. Hän näki itsensä uuden ajan airuena, ei vanhan vasemmistoliiton osana. Kumpikin uskoi, että juuri heidän visionsa on se ainoa oikea tie eteenpäin.
Ja sitten meillä on tämä toinen ryhmä, Hidalgo, Taubira, Montebourg, jotka pyörittelevät ajatusta jonkinlaisesta pienemmästä esivaalista, josta puuttuvat ne kaksi suosituinta nimeä. Se kuulostaa jo lähtökohtaisesti tuhoon tuomitulta.
Sitä se olikin. Se oli kuin yrittäisi järjestää maailman mestaruuskisoja ilman kahta parasta joukkuetta. Lopputulos oli se, että yhtenäisyyttä ei saavutettu, ja on tärkeää huomata, että yhtenäisyyttä ei edes tosissaan yritetty. Jokainen ehdokas ajatteli, että yhtenäisyys tarkoittaa sitä, että muut asettuvat hänen taakseen.
Eli se oli enemmän valtataistelua.
Paljon enemmän.
Joten kun katsotaan tätä koko tapahtumasarjaa, mikä on se suuri kuva, joka tästä piirtyy?
Se on kuva vasemmistosta, joka on niin syvästi pirstaloitunut ideologisesti ja henkilösuhteeltaan, että se on menettänyt kykynsä toimia yhtenäisenä voimana. Jokainen johtaja uskoi olevansa se ainoa pelastaja, ja siinä uskossa he olivat valmiita ajamaan koko projektin karille mieluummin kuin antamaan periksi.
Olemme nyt käyneet läpi tämän aikajanan, joka on täynnä politiikan, no, raadollisuutta. Se jättää aika miettelijäksi.
Kyllä, ja se nostaa esiin yhden tärkeän kysymyksen, jota sinäkin voit jäädä pohtimaan. Me olemme nähneet, miten henkilökohtaiset kunnianhimot ja ideologiset poteroasema urskasivat kaikki puheet yhtenäisyydestä. Se saa miettimään, onko koko ajatus vasemmiston liitosta enää edes realistinen tavoite nykypäivän politiikassa, vai onko se vaan sellainen nostalginen fantasia menneisyydestä, joka itse asiassa estää näkemästä Ranskan politiikan todellisuutta, sitä, että vanhoja liittoumia ei enää ole, vaan on vain joukko kilpailevia erillisiä projekteja.